Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 2-nji dekabr, Gepleriň ýegşenbi güni. Gepleriň jem programmamyzy ýalňyzda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anurwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Voice of America Amerikanyň sesi bilen söhbetdeşlikde özüniň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ören gowy gatnaşygynyň wardygyny, onuň bilen başga bir wagtda gawady gelenine duguş çokdugyny aýtdy. Ortiýetiň serhet gorawçylary Ukraina gämilerini oka tutup, Ukraina deňizçilerini tutsak edenlerinden soň Trump Putin bilen Argentinada geçiriljek sammit mahalyny öňünden planlaşdyrylan duguşçygyny goýup bolsun etdi. Amerikanyň sesiniň 30 noýabrdaky giň erimli söhbetdeşligi 20-ler toparynyň sammitiniň gapdalynan geçirildi. Şeýle de Trump ABŞ-nyň goňşulary Meksika we Kanada bilen baglaşan täze süwda alalaşyklar hakynda gurrun etdi we özüniň Hitaýyň dünýä meçhurundaky ösüş geriminden arada galmaýanlygyny aýtdy. George Bush Birleşen Ştatlaryň 41-nji prezidenti 94 ýaşyna aradan çykdy diýip onuň başgalasy aýtdy. 1989-93 ýyllarda Amerikan prezidenti bolan soňra ogly George Bush hem Ak Tanda kakasynyň kesimini dowam etdiren George Bush 30 noýabrda dünýäsini başgalady. George Bushyň ölümüniň sebäpleri barada aýdylan zat bolmady. 1912-nji ýylda buşun hereketini çäklendiren vaskular parkinsonizm keseli bilen keselläniňi ýygnan edildi. Buş özünden öňki Amerikan prezidentleriniň ählisinden uzak ýaşady. Onuň aýaly, Odolky birinji hanym Barbara Buş şu ýylyň 17-nji aprelinde 73 ýaşyna aradan çykdy. Prezident Donald Trump we birinji hanym Melania Trump 1-nji dekabrda Twitterde çap edilen beýanatlaryny özleriniň buşun aradan çykmagynyň ýasyny tutýan millete goşulýanlyklaryny aýtdylar. Kazak oppozisyon aktivisti kadagyn edilen demokratik hereketin işini gollaw bermek ayplamalary esasında 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Almaty Etraf Sudy 30 noýabrda Aset Abişew Kazakstanyň demokratik seçki hereketiniň işine gatnaşmakda we jenayetçilikli topar mali taýdan gollamak ayplamalaryny günäli tapdy. Abişew bu hökmi ret etdi we onuň siýasy sebäpleri esasında çykarylanyny aýtdy. Ol bu hökümden şikayet edecektiğini hem sözüne koştu. Abişew 2-nji oktýabrda başlanan suw seljarşlygy mahalyna Kazakstanyň demokratik seçkisiniň ýa onuň esaslandyrjysynyň bozgunlukdaky Kazak bankiri we prezident Nursultan Nazarbayewiň açyk tanqytçysy bolan Muhtar Ablyazowyň ekstremist bolanlygyny inkar etdi. Kazakstan bu hereketi mart aýynda ekstremist gurumy diýip atlandyryp gadagan etdi. Muhtar Ablyazow 2009-njy ýyldan beri daşary ýurtda ýaşaýar. Ol 5 milliard dollar çemetleri işdäni bir kanun eýlemekde guman edilip, Kazakstan, Orset we Ukraina tarapyndan gözlenilýär. Kırgızstanyň Hitaýdaky etnik kırgızlar goramak goýunçy komitet töredildi. Bu habar Pekiniň Hitaýyň demirgazyk günwatarynda Xinjiang sewtinde ýaşaýan köp milletli yerli adamlara garşy basyşlaryny güýçlendirýändigi barada habarlara gawat geldi. Hitaýda Kırgız halkyny goramak komiteti aktivistler we Kırgızstana göçüp gelip Kırgız raýatlygyny ýa-da oturum ruhsatyny alan Kırgız aýallar we erkekler tarapyndan öredildi. Olar 29-njy noýabrda Bişkekde geçiren başlanyş duşuklaryna garnaşlarynyň Sinjiýaňda bolýan ýa-da Kırgızstana göçenlerinden soň Sinjiýaňa gelmäge baran adamlaryň tutsak edilip gaýtadan terweleýiş lagerleri diýilýänlerde hiç kim bilen görüşdirilmän aýlap ýa-da ýyllap saklanylýanlygyny gurrun berdi. Şu aralıkta gongşu Kazakstanda hem Sinjiyanı terk eden etnik kazakların bir topar yığınanıp 30 noyabrda Almatydaky Atajurt Yaş Meylet İnsiler Merkezinde duşuk geçirdiler. Olar kazak hakimiyetlerini ve halkara cemiyetçiliğini Hitay'da şeyli lagerlerde saklanılayan karnınaşlarını azat etmeye çağırdılar. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy synyp Kazakstan we Kırgızstan garasy ýurt bolanyndan soň Sinjiýaňdan gelen etnik kazaklar we kırgızlar Merkez Aziýanyň iki ýurdundaky döwlet programmalarynyň peýdalanyp bir ýurtlary watan tutundylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 noýabrda Balkan, Daşgul we Lewap welaýatlaryna 3000 orunlyk türkmeniň aý we binalaryny gurmak hakynda karara gol çekdi. Türkmen döwlet habar gurulunyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow bu karara gol çekmezinden öň meýdandaky ak altyn dol ýygnap almak meselesinde ýene bir gezek üns çekdi. Habarda täze ak uy binalarynyň döwlet gazynasyna näçe terişde düşýökdi aýdylmady. Türkmenistanyň owa etrap ýerlerinde ýollaryň, köprüleriň, suw üçinçiliginiň, elektrik we gaz geçiriciläriniň düýüpli ýidege mätäçligi habar berilýär. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlığın esas temalar sol sanlı web saytımızda en köp okuranlar MTS bilen Türkmenistan'ın halkara arbitrajının araçlarını keskitlemeği. Birleşen Ştatlara importı kadagan edilen Türkmen paxta önümlerinin Amazon'a ve Walmart'ta satılmağı arada bolli. Türkmenistan'a un payoğunun meçhörü azaldırlı. Türkmenistan'a flex sinyalar başlan yaratlı havarlarımız hem köp okorlı. Şeýlede adatlygyň saýtyna hepdeniň 4-nji gün çap edilen habar. Abaşar resmiýetiniň türkmen owgan serhetine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň kadrlygyny tassyklamagy iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Döwletiň paxta pulyň dolsady mezuri ýygym dowam edýär. Türkmenistan mezuri öndürilýän buğdaýy we paxtany 2 hissä gymmat satyn aljagyna edýär. Henagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň monopoliýasy ýaýbanlanýar. Bazarda daýhanlar çäklendirilýär atly gepleşikleriniz bolsa bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 47-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Täjikistanyňky gyýyllyk barlyklary we bulanan durmuşlar. Ýewropa ýöneliši Türkmenistanyň öz ilçhanasyny açar. Türkmen suratkeşiniň Appasa atly video habarlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalalarymyzyň başyny Berdi Muhammedow ýapyk ýurda köp syýahatçy getirmek talabyny gaýtalaýar diýen habar çekýär. Tadaha yokor komissarın Türkmenistan'a hukukların berza edilsinden kanagatlanan nınaydiya atlı havarmız hem köp çekişme dörötti. Şeýle de Türkmenistan'ın milli adlıkları Evropada hukuksuzluk ve hizmattaşlık kromosunun resmiyisinden tapavutlulukta öz hukuklarının berza edilsinden kanagatlanmayar atlı havarmız köp tesgürsi çekti. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgoýan meselelerine goşulup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radio. Hepdeniň zemin hoş habar bilen dowam etdirýär. Britaniýanyň Türkmenistanyna kilçhanasyna täze ýollaşy berilenli. Ol Täjikistanyň adam hukuklaryny gorumagy işleri bilen gowlukda tanalýar. Bu arada kardeşim Maksat Ataýyň berjek gurrunyň läliň.
Birleşen Şahlygyň Türkmenistanyndaky Nowatdaky ilçisiniň wezipesine Hugh Philpott belenildi diýip Britan hökümetiniň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ol Birleşen Şahlygyň Türkmenistanyndaky häzirki adatdan daşary we dolug tiýarly ilçisi Thorda Abbott Wotun ornuna wezipä belenilýär. Philpott Aşgabatdaky täze wezipesine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan ozal Philpott 2015-nji ýyldan bäri Birleşen Şahlygyň Täjikistanyndaky ilçisi bolup işleýärdi. Ol Täjikistanyň işlän döwründe ýurtdaky adam hukuklary söz azatlygy we raýat jemgyýetçiligi bilen bagly ýüze çykan meseleleri ýygy-ýygydan gozgap geldi. 30-njy noýabrda Azatlyk radiosu Hugh Philpottyň Täjikistanyň işlän döwründe onuň gozgan meseleleri we bitiren işleri barada Britaniýanyň Düşenmedäki ilçihanasy bilen hususan Hugh Philpott bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk eden Täjikistanyň Watan baş radio stansiýasynyň direktory Vera Kulakova Branirut bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional.
Ilki bilen men janap Philpottyň ören ajaýyp adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nykdamak isleýärin. Täjikistanda ony köp adam syýlaýar.
Diýip Kulakova Branirut bellädi. Onuň sözlerine görä Britaniýa elçisi ýurtda geçirilýän jemgyýetçilik çäreleriniň işçiň gatnaşýar.
We have had a lot of cooperation together with the British embassy and we
Biz Täjikistanyň Watan radio stansiýasy köplenç Britaniýanyň ilçihanasy bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk ederdik. Biz dürli çäreleri şol sanda jemgyýetçilik, meýletinçilik we şuňa meňzer çäreleri gurnaýardyk. Telim sapary men onuň adam hukuklaryna, zenan hukuklaryna we çağalaryň hukuklaryna bagyşlanan şeýle çäreleri, şol sanda konferensiýalara, okuw maslahatlaryna, çykyşlara we beýleklere hut özüniň gatnaşanlygyna şahit boldum. Ol bu çäreleri diplomat hökmünde, ilçi hökmünde we ýöneki adam hökmünde gatnaşýardy.
Diýip Kulakova Branirut aýtdy. Onuň sözlerine görä Britaniýa elçisi Täjikistanda wagty ýurdun köp raýatlary bilen mehirli gatnaşyk saklaýardy hemde olar bilen duşuşup pars diline gurrundaş bolup olaryň ýagdaýlaryny düşünmäge çalyşýardy.
Always try to speak with those
Ул башы дертле адамлар белән гәпләшмәгә чалышырды. Ул социаль медиа аркылы адамлар белән катнашык саклап, күп постлары paylaşар. Юрдың мөдирле күнҗегенә кичә-кичә овылара сапар итеп адамлар белән гүрүңдәш болар.
Дип гүрүңдәшмиз айтты. Radyonun direktörü ilçinin Tajikistanda hususan adam hukuklarının yağdayına bağışlanan şehirlere öğren işçen katnaşan onu gurrun verdi. İlçi 2017 yılın dekavr ayında hakimiyetler tarafından hukuk toparlarının aitmağına göre siyasi matlaplı saklanıp sonu bilen 12 yıl tutsağlığı hüküm edilen Tajik jurnalisti Hayrullah Mirsayitov'un boşodulma uğruna alınıp barılan kampanyalara katnaştı.
British Ambassador Mr. Philpott, he took a very active part on that. We have international society, international community.
Britan ilçesi Janab Philpott bu işe ören aktif katnaştı. Tajikistan'da halkara kuramaları, halkara rayet cemiyetçiliği hareket eder. Olar beyanat yayrattılar. İlçe her fırsatta Tajikistan'daki söz azatlığı jurnalistlerin yağdayı bilen bağlı meseleleri qozgayardı.
Deyip Tajikistan'ın Vatan Radyo Stansiyasının baş direktörü Vera Kulakova Branerut Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Tajikistan'a işlen dövrünü adam hukuklarının yağdayı bilen içkiyin gıdıklanan Hugh Philpott, Birleşen Şalık'ın Türkmenistan'ın ilçisi ve edipesine üstümüzdeki Tomus Girişer. Halkarı hukuk kurumları Türkmenistan'ın adam hukuklarının söz azatlığının yağdayını alada bildirip geliyer. Britanya hükümetinin resmi neşrine Philpott'ın bundan azal Vengriye'de, Irak'ta, Oman'da ve Beylik'i kəbir günvatar yurtlarındaki Birleşen Şalık'ın diplomatik vekil hanalarına işlenliği belleniliyer.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň siýahatçylyk meselesi barada söhbetlen dowam etdirýär. Prezident Berdimuhammedow geçen hepde ýapyk ýurda köp siýahatçy getirmek talabyny ýene döwürde gaýtalady. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Bahrul Avdiýew 23-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna ýurtda siýahatçylyk buwdagynyň işini kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Prezidentimizin tavsırığına layıklıkta yurdumuzu 2019-2025 yıllarda östürmeğin işlenip tayarlanılayan maksatnamasını sağlı fiyakatçılığı giyirizmek için kromosluğu işler alınıp barlayar deyip Türkmen medyası Avdiyeva'nın sözlerini sitirledi. Emma xabarda sağlı fiyakatçılık deymek bilen nemelerin nazarda tutulayanlığı aslında sonki yıllarda yurda neçe fiyakatçının gelinliği ve yakın yıllarda neçesinin gelmeğine tayarlık görülayanlığı anıklaştırılmaktadır. Vise Premier'in sözlerine göre, her kuvatta siyahatçılık varadakı devlet komitetinin karamağına devlet siyahatçılık kerhanalarının 7'si, husus siyahatçılık kerhanalarının 16'si hareket ediyor. Şeyle dol yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerinin daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın siyahatçılık varadakı devlet komitetinin devlet ve husus siyahatçılık kerhanalarının internet saytları arkali vaqt edilyanlığını belledi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň kronikasy neşeriniň maglumatyna görä Avdiýewanyň hasabatyny nagdalan saýtlar gowy işlemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow siýahatçylyk ulgamyna alınıp barýan işleri ýene bir gezek içkin öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başçysy 12-nji noýabrda ýurda gelýän siýahatçylaryň sanynyň artdyrylmagyny ýene bir gezek talap etdi. Ol ýurtda siýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Biraz iyide çekilsek, Türkmen Prezidenti yanvar ayında bu pudoğun giyirde cıtını arttırmak talebi bilen Devlet Siyahatçılık Komitetinin başlığı Serdar Çolukov'u bir kainç ilan etti. Mart ayında olsa Türkmenistan'a siyahatçılık östürmek için programma tayarlamağı tavsırdı. Halkara hukuk toparlarının hasavatlarında Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarını nagdalyar. Şol ruhatda Türkmen vizasını almak hem degişlilikte kıyın olup bir işi dine Türkmenistan'ın ıhtiyarname veren siyahatçılık kerhanalarının üstü bilen amel edip bolyar. Bundan başka dünyanın dürlü yurtlarında yaşayan etnik Türkmenler şol sahanda son 10 yıllıklarda dürlü siyasi iktisadi meden sebepler esasında daşarı yurtlara emigrasiya eden Türkmenistanlar hem Türkmenistan'a barıp kayıtmak için vizalmağın ören kıyınlığını görün veriyerler. Karasılayan siyahatçıların sahanının köpölmözlüğü yurtta kurulan kasan mihman hanaların boş durmağını, Hazar Denizinin kenarındaki avada siyahatçılık zorluğunu, devlet puluna kurulan yokara amatlıklı atellerin kevirinin satıva çıkarılmağını alıp geldi deyip Azatlığın Aşgabatta ak havarçısı hükümet seçmelerine salgılanıp havar verdi. Sol ruhatta İranlı Oğuzhanistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin Münglörçesinin 2-10 yıllıktan uğrak vakti her Türkmenistan'a barıp görmeyi ardı ediyenliği. İmma onları seviyevini düşündürmezden vize verilmeyenliği havar veriliyar. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owgan nepdermi bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan Ulumrady. Şaýmerdan Uly habarlardan ma'lum bolsa ýaly Türkmenistanyň prezidenti ýene bir gezek ýurda gelýän turistleriň, sýahatçylaryň sanynyň köpeldilmegini talap etdi. Şoňlan bir wagtda owgan sanynyň ilen maglumatlary görä müňlerçe owganly türkmen ýyllar boyu ata watanlaryna Türkmenistany sapar etmek mümkinçiliginiň açylmagyna garaşýarlar. Ehem täze ýagdaýlar bilen baglykda owganly türkmenleriň Türkmenistana baryp gaýtmak, ziyaret etmek arzulary amala aşýarmy? Şu urda nähil täzelikler bar?
Ýok, Türkmenistan uýda beren ýok, Türkmenistanyň bärde elçixanasy, konsulxanalary bar, emma türkmenlere we beýleki owgan halkyna hiç kimeden uýda beren ýok. Indi Türkmenistanyň prezidenti bilen şol tele ýaýlymlar arkaly eşitdik, prezident Türkmenistan'a gelen siyahatçıların sahanını arttırmalı diyen talabı soraptır şu yolbaşçılardan. Yöne vize vermese ol talabı yerine yetmiyordu. Sali adır Özbekistan kapıları açık koydu vize verip dur. Ol çonun kop kazanca medip otuyor Özbekistan. Hatta otayda iş yerlerini açıp o vasıtalılar Özbekistan'a varıp siyahatçılık için özlerini sağlığını bağırlatmak için şu Özbekistan'a gidiyorlar. Ön Hindistan, Pakistan'a kop gidiyen bu sayıdır Özbekistan'a gidiyen oldu. Özbekistan hem yakın bulundan son hem bu izani yengilleştirdi. Özbekistan şunun kop kazan cedi otiyer. Baran Afgan rayati $500 sarp edik kaytiyadı Özbekistan'da.
Doğru.
Bir hepte 15 gün bir ay bol $500.
Şaýmerdan Uly meýlim bolsa ýaly Türkmenistanyň prezidenti mundan öňem daşary ýurtly türkmenleriň islän wagty Türkmenistana seýahat edip biljekdiklerini şolara ýol açylmalygyny aýdyp gelýär. Şoňlan birlikde Lewap vilayatynda gurulan hassahana açylanda da owganly türkmenleriň bu ýerde öz saglyklaryna ter edip biljekdikleri barada türkmen prezidentiniň aýdanyny barada habarlar çykdy. Indi şu ýagdaýlardan soň owganly türkmenler şo saglyk turydymy ýa-da beýlek turydymy bilen baglykda wiza almagy finans gördiler. Şolar şeýle adamlar bilen gurulyşyp gördüňiz mi? Şolara näme jogap beripdirler?
Yo, prezident aýtdy aýtmasyna. Şonda da awgan halkyna şu sanda o türkmenlere de güýde beren ýok. Şol türkmenlere güýde berse ol Türkmenistan üçin peýdaly boljak. Çotaýa baryp öz saglyklaryny barlatjaklar Türkmenistanda.
Şaýmerdan Ulyny şey diýip awgan sanak türkmen konsullugyny wekilhanasyny ýutursalar, olara näme jogap berýärler? Şey diýip ýutdan adamlar barmy?
100 tane adam köp yüzüp durlar, 100 tane adam onun yüzüne patladı. Yala güyde bolun yok, güyde bolmaya, güyde veremiz yok. Biz dipten güyde veren yoklardı. Hatta şu taydan sen çakılık getirecek, çakılık hat getireceksin diye. Kimden çakılık hat getirsin? Ondan sonra çakılık hat getirsin. Ol çakılık hatan bir aptıran yok. Bir avrayla ızaradın çakılık hat almak. Bir yenilişte de çakılık hat gelende de ol güyde veren yok. Yani bir neyse bir sanlıca adamlar var. Türkmenistan'ın bir katmışı etken nemeleri. Ana onlara bir bayramçılıklar da zatlarda bir çağıramasa başka şu owgan halkyna hususanam türkmenlere hiç bu ýüze beren ýok da bir.
Şaýmerdan bunun sebäbini aýdýarlar mı konsullukda bolanokdan başga sebäbi barmy? Näme üçin aýratyn adamlara berilýär, sanlyca adamlara berilýär de beýlik adamlara berilenok?
Şu sebäbini sorap oturunga sen kapyň kapýarlar da ýüzüňe ol sebäbini sorar bolup oturun ýok. Ol sebäbini sorasaň size uýda bolanok diýär da, ol uýda bolmaýar bolanok diýsen oturdygy da.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Azaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolsa ýaly Gorkut Ata dädim Gorkut Destan UNESCO tarapyndan adamzadyň medeni mirasynyň sanagyna girdirildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyny dädim Gorkutyň ýa-da Gorkut Atanyň ýerki ýyllarda alydasy neden? On çapa tayyarlan adamların baştan geçiren hubbotları varıdı. Ken mırdat aydılmaya, bilinmeye suğun kunlar. Şu havar Adatlık Radyasında efire verilenden son, Adatlık gülen havarlaşan student yaşların kaviri Mehtu Kösaifun, Oraz Mehmet Avdalfun, Bay Muhammed Karriyifun, Korkut Ata gülen bağlı kvarları varıdı. Has anırak mağlumat bermegimiz sorudular. Şu soru gülen biz Aman Murat Bugaýewa ýüzlenmek makul üllük. Aman Murat doğrudan hem Gorkut Ata dädem Gorkut bilen baglykda nämeler bolup geçdi? Bir gün kunyny ýaşlaryň bilmeli nämeleri bar?
Ýoňşan bir Ummana korkutatani çapa tayyarlarların başından iğnen hüppottan odol bir bolk geçen vaka var etter çağınne. 1946 yılın 14. Ağustos'unu bütün sayıl komünist Bolşevikler Partiyası'nın merkez komiteti Zvezda ve Leningrad jurnalları hakkında yürüte karar kabul ediyor. Şu kararda da şu jurnallarda antisovet meyillerin çap edilerli jurnallak materyallerin sebep temasını yazgırayarlı hakkındaki fikirler var. Yine şundan sonra da esterim düzmüne giriyen respublikaların ehlisinin halk içinden düşmanı özlemek prosesi başlanıyor. Bir Türkmen edebiyatından hem soğuğu geçmeye 50. yıllarda eğen 40. yılların ayağına 50. yıllarda Türkmen edebiyatının kâvr okuyları milletçilikte ayıplanıyor. Şu bilen bağırlıkta da eğen 1951. yılın 16. Ağustos'unda Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyası'nın Merkel Komiteti'nin bürosu olup geçiyor. Hem de şu büroda da Mehmet Kösaif'in hem de Ural Mehmet Avdalov'un Korkut Ata adlı ya da derdim Korkut adlı destan çapata yerlap antisovet meyilleri il içinde gayretçek bulurluğu yazgırılıyor. Şunun günü 10 ay sonra 1952 yılın 16. iyununu Mehmet Kösaif ve hem de Ural Mehmet Avdalov'u olurum tutuk edilerliği hakkındaki yürüyte order koşurluyum. Sarıl bir bol geçen rahatlar ben ağrıcık kıyısaldayım. Mehmet Kösaif ve hem de Ural Mehmet Avdalov 1952 yılın 27. 29. Ağustos'unu suud ediliyor. Suud bir gönövür suudlarla eğitim harbi tribunal olarak suud ediyor. Harbi tribunalın gelen neticesi bilenim olarak atu cezası veriliyor. Yönü sonunun 31. Ağustos'ta futbolunun kuğun sonra şikayet yani kasetçon arzı yazılıyor. Mehmet Kösaif hem de Orhan Mehmet Avdarov tarafından. Şol arzı da 52. yılın 30. sentyabrında seyredilip o 25 yıl bile çalışırılıyor. Sonunun Stalin'in ağrıdan çıkmak bile bağırlıkta da ikisem Avdarov'un Mehmet Kösaif'in türmeden boşadılıyor. Bir
Aman Murat Bağışlı sözümü öleyin. Bir yerde Bay Muhammed Garif hakkında da kevr anıklanmalı sorular var. Yönü onun yön sizden Ural Mehmet Avdalov hakkında sormak çoğulayarın. Sebebi Mehmet Kösaif uzak yıllar Türkmen Devlet Üniversitesi'nde studentlere tapak verdi. Sonun birlikte Mehmet Kösaif filin bile atı cezasına hüküm edilen Ural Mehmet Avdalov hakkında ken bilinen zat yok. Ural Mehmet Avdalov'un söz başı yazmağını meşgur Rus tankıçısı Belinski'nin makarlar yığınlarının Türkmençe çap edilen kitabı bana yetkinceklik yıllarımdan ver tanış. Eğitim Ural Mehmet Avdalov hakkında ne için bilinmeye şeyle sovatlı adam hesaplanıyor. Şu arada malumat versen.
Ural Mehmet Avdarov umuman son 30. yıllardaki özün an düşünceli Türkmen intelligentiyasının hakiki çın okuyularının biri özün son Mehmet Kösaif kitine bilelikte suud edilen vatının ol Türkmen nevlet neşriyatının baş redaktörü olu işleyen eken. Kal verse dinle seni yankı diyen kitabım var Belinski. Şu bir tohumluğun memur kururum vereyim bu 48. yılla çıkan. Şunun önünü Ural Mehmet Avdalov'un yalan söz başı var. Umuman 30 sahipa çemesi, iki tağın 30 sahipa çemesi. Yönüş o söz başını hâdır kuatta yamından önüm alımlık derecesini almak için yazılayan İslamlık disertasiya genine koymak mümkününe şu an hem dinleyiciler için bir kılıklı bir haktaydı. Şu kitabı Belinski'nin bir tohumluğunu tercüm ederler. Meret Sopiyev, Hazi İsmailov hem de Oralov. G. Oraz diye ben şunu anıklap bilmedim. Kitabımda bunun ulu hakikil makalelerin Ural Mehmet Avdarov. Ondan sonra tercümenim yürüyte redaktörlerim Ural Mehmet Avdarov. Ural Mehmet Avdarov götürmeden boşak gelenden sonra ummana bir şahsiyetine aklının olsa beyler ulu işler inanmayarlar olup Türkmenistan'ın ilimler akademiyasını bravo atılma işler olu işleyiptir sonunun uzak vaatların devamını Türkmen film kino stüdyosunda işleyiptir. Ne şu yerde de şunu atlı avrayla rejistiyorlar. Köp zaten bize maslahat veriyordu. Aşa akıllardım deyip şu atlarım yattı yani. Şunu yattı yerlerin arasında da kozoğlu narlı yani belli kino rejistiyorlar var ya olması öz zoruna bağlanlarla Yine ayrılarım şu hakkında dine minnettarlık sözlerini aydiyadılar.
İnanam rat, Bay Muhammed Karrif'a gelsek. Bay Muhammed Karrif bu destanilin bağırlıkta ne ahil ezirsek?
Bay Muhammed Karrif'in doğrusu şu destanilin bağırlık çeken ezir yok. Men bunu, ben özüm günahım var. Men bunu hazır yer gelenine kılıklam sana aydıp veririm. Bay Muhammed Karrif'in bu yaşıl korkudası destanilin bağırlıkta. Türme vasılın ezir çeken yer edilip korkudiliye. Yönü aslında borç geçen zat şeyle Bay Muhammed Karrifi 1952 yılın 23. Oktyabrına tutuldu diyorlar. Onu çelli Eyyan Mehmet Koyuz'a hep bilen Ural Mehmet Avdar Türme'de 25 yıllık Türme tutuluğunun Eyyan iki ayını başından esiren adamla. Bay Muhammed Karrifi yönkölyenin esası bu neler? Bay Kulak oğlu hem de ağırlı yolu bilen partiya gelip. İkinci bir buna 1941-1945 yıllardaki uruşta faşist Germaniyanın yenmeğinin taraftarı olupdır. İl içinde faşist Germaniyanın adaletli devleti hükmünü vaaz ediptir. Olur paraha dilatı degen oklar dine komünistlerde özü var, şolordan öz alıya deyip yüzüne duran şahitlerim var, suuttu. Yeni dövriyon kolyen güne varını, şunu şovrun bağladılar. Üçüncü rüyada Avdarov'un ve Mehmet Kozayev'in esaslandıran antisevet kromosunu kullanıyorum. Yeni dövri güne bildirilir. Onun önü şunun dışı da attır esasında da bir Bay Muhammed Karrı'yla bu yaş ol için ezir çeken niye ne hale değil. Onun Bay Muhammed Karrı 1953 yılın 13. Mart'ında suğu dediler. 25 yıl veriyorlar buna da. Gönü iyi yanından Bay Muhammed Karrı şikayet kasetçonun arızasını yazıyor. 27. Mart'ta tehdiden suğutta verilip 13 günden sonra Bay Muhammed Karrif türmeden boşadılıyor.
Aman Murat, şimdi Bay Muhammed Karrif'in şu mesele ile bağlı, yani Korkut Ata ile bağlı, ecir çekenin var da yayran mağlumatlarda siz ödünüzün hem güneyinizin bağırdığını ettiniz. Eğitim sizin güneyiniz ne mi buyurdu?
Ben uyak vakitle Türkmenistan'ın Edebiyat Fondu'nun baş direktörü olup işledim. 1993 yılında da şol Edebiyat Fondu'nun özünün neşriyatı vardı. Şol Edebiyat Fondu'nun neşriyatını Cumaveli Hommottur Düştiyen jurnalistin Mehmet Kozayev'e hem de Bay Muhammed Karrif'e Fud Edilisi diyilen kitabı 15 bin egzempliyar olan Edebiyat Fondu'nun neşriyatında çap ettik. Sonra kıyfızık anlatat diye yazamam ben. Şol kitabın redaktırdım sonunu. Adım Görkü'denem ben. Yani o doğru sonundan ben vakit geçtim. İkasarın sepkidin Ben Karasan'a o düştüm de bir umman dörözülüğüm kadagarlığa düştüm. Elbette yerbet tarafım köp bölün. Yani inko tarafı özünü dolanıp geliyen. Yani sonra da Ural Mehmet Abdarif'i Mehmet Kösaif'i Bay Muhammed Karrif'i kol tanıyan adamlar bana dediler. Sonra Ural Mehmet Abdarif'i bile bir kere kurumda sorulum. Sonra Hemme rahatlar men öngdaydanım yarlı bir nizma gelli hommat durdu. Vakaları yoyup vezip edin men hak sün bir Bay Muhammed Karrif'ten bir azayip kahraman yasaptır. Men günem şu doğurda bir rahatları edili şuğun kül bilişim yarlı bilem oktum. Süleyse soruk tarihin yoylan sahipasına men özmem dahil günel hasap ediyem.
Aman Murat, inni Mehmet Kösaif, Oral Mehmet Avdal fiyalı adamların işleri hakkında ne için yaşlara mağlumat verilmiyor? Son sebebi ne mi de oraya?
Sebebi mağlumat verilse onunla hakikat dayanma olacak. Bizde de en korkulayan zat hakikat. Bir hak için, hakikat için adamların görüşürlüğü hakkında, bitiren işler hakkında hakikattan ork gelir. Kuvvetren emir, kuyudu on emir diye de. Yine şu kuyudu onlar öz şokradını uğram olsun hem, şoların ağaçlarını tut. Durmayalar elbette men Bay Muhammed Karrif de elini bilim alıp soğutla da koyul onçun oturan bozun türmede oturanım tüm yönüne. Başka bir adamlar bu törgüle yerler hakiki iş edilen bolsa kursa ondan tülye bir. Karasılın ilkinci yıllarından başlanan var. Ona sevet komünistik ideolog bir adamları yiktirmedi. Sonundan kazandan karasılın gayta sevet ideolog etmen has. Ravun olmasa olurdun ezizler olur.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Gorkut Ata Dädem Gorkut bilen baglykda türkmen alimlerinin başyna düşen hupbatlar baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Şonuň bilen hepdeniň jemini geçirip gutaryaryz. Gepleşigimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.